ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምጅርቱ አከፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ሰገንታ ከኛ ጉያር አቀበኔ ዳንኤል ድርሰረት ኦዱ እስም ብራንገሄ ሰገንታን ሴናፍ ሴጣ ትፉፋ አማ ኦዱትን ሲንደበርስ ኦዱ ወልን ኢፍቱ ገለታቲ ጉድና ወረ ጉድሩ ወለጋ አና ጃርደጋ ጃርቴቲ ነሞን ሄዱ ነሞተ ፍንጣሌ ያማራን አጀፈመን ኦሮሞን ኢማሳቲፍ ጥየፈና ድርሳ ከኑ ረጅራ ተጀዳን ነሞን ያፖቲ ገዳ ከረዩ አጀፈመ ወልን ኡካንፈመን እሳከትረን ኦዲፈኑን ቀበተማ አከንጅረ ኢብሳሚ ጉድን ወረ ጉድሩ ወለጋ አና ጃርደጋ ጃርቴቲ ነሞን ነጋ ሄዱን ሁምኖተ ፍንጣሌ ያማራቲን አጀፈሙን መድ ራዲዮ ኒድር ሸከርቲማን መድ ራዲዮ ኒድር ሸከር ጅራቶ ተናኖ አሰናው ቢፈቹን አከብሰኒቲ ጉድን ቸከሰቲ ሁምኖን ፍንጣሌ ያማራ አጀጀ ሞቱ ማብልጥ ግናቲን ኡመተ ነጋ ጀሱፊ ደረሩ እርገ ኤገለኒ ጆኒ ለካወሙ ኤሩን ሰዳሰ ድግደም ሰደት በረኩማ ለማፍኩድ አፉር ዮጥቃቴ ነሞተ ኩማሻን ኦል አጀሱን ዱባታን መንጉዶኒ ኡሙሪ ቶርባታማ ኦሊ አዴቡ ኩኔቶ lera nama obbo qana e jedamani fi ilmasani obbo roba qana e obbo deressa tarafa akkasuma saati warrasani adde naccon kanen ajjefamun sani be kametau maddikenya ibsani garin fintale yikun ana jarraga jarte gande qonnam bula harola go jedamutti milsha fi poliso to oromia sirna biltigna tiktawlin maqasa katte insa abawo shane jedun ummata nagaratti warana banun maati tokko kessa mangudota dubartota dergagota fi jolle dabalate yotqate namajja bakka ቶኮቲ ፍጡ መድ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ካምብራ እኙማ ሳኒ እብሱራ አፍኩሰተን ሂማኒሩ ተርካንፊው ኑን ፍንጣሌ ያማራ ቃሞሊ ነገኛ ብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ወሊን ተኡን ኡመተ ነጋራቲ ፉደቻ ጅራኒን ሃሊ ነገኛ ሐዋሳ ጉዲንቻ ሃላ አማታ ከሳ አርገሙንሳ ድራን ከን ኢሳን ያደሱ ተኡ ዱበተኒሩ ኬሱማዩ ነሞተ ማቲን ሳኒ ወራና ብልሱማ ኦሮሞቲ ደበላምንረቲ አጀቻ ሱከኔሳ ገረጀብናን ጉተሚ ጋፊ ተኮማሌ ራቦቻ አከጅራናምኒ ኩን ኢብሰኒ ገረሞ ማብልጥ ግና ቦባሰኩን ደርገገሰ ገንዶ ተባዲያ ከሰት እጃን አርገ ሁንዳ አባውሻኔ ትቸቹን በዲቶ ኩመሌ አጀሳ ጅራቹ ሂማን ኡመረትስ ኡመን ኦሮሞ ጉቱማ ኦሮሚያ ከሳ ገረጀብና ለልፍቶ ተሰርና ብልጥ ግናቲን ጁምላን አጀፈማ ዋንጅሩፍ ተኩማ ዳንከ ኤ ሰርና ከነዮ ኡፍራ ካሱባት ድጉጋን ሰኚ ሀማታን ኦሮሞ ረትራወተሙ ፈአዴም ካን ኢሳን ያደሱ ተኡለ ኤራኒሩ ወቢ ዋቆቱ ገባሲ ኡመን ኦሮሞ ሂዳ አጀቻ ፍሳምጨ ጎለሳ ከሰ ጅሩሳል ፍሴላሉዳን ወራና ካበብየት ሂዳቶ ተብልጥግና ፍሉልቶ ተትግራይ ግዱት ገገፈማ ድሩፍ ጥየፈና አዳከኑን ኦሮሞማ አቢ አህመዱን ድራ መንጫሱ ፍያላ ጅሩ ዴገሩ አከታይ ኢብሳም ወራና ካበ ኢትዮጵያ ትገገፈማ ጅሩ ረቲ ሞቱማን ብልጥግና አጀንዳ ለጤ ጥቆቦጨ ጥየፈና ኡመተ ከለቲ ተቆቲ ሰሳቡን ደገቺ ሴ ተርካንፊሌ አዳ አዳ ኦሮሚያ ከሰት ፍዳቻ ጅራቹ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪ ፍያደሳ ከንቆ ዴክ ኤሮን ኦሮሞ ተኮ አከጀደት አጀንዳ ዱለምን ሊክጀድ ወጩን ጥየፈናን ነመሁንዳ ጋራሳን ኤርገዴብ ኤወደ እንደቶኒ ብልጥግና አጀቻ ጁምላ አቦቲ ገዳ ከረዩረት ራወተን ጀዴጅር
ማን ካሮሪሳ አጀንዳ ከኔ ለውማት ኦሮሞቲ ዘበቻ ሚሊክዴ ጀዴ ገራሲት ማታ ኦሮሞ ገራና አንቲካ ገራና ለሞ ሞቱማ ይሌ ዴቤው ማተሮም ጎሲሳራ ዋንቴ ጀደሜ ራወታ ጅሩ ደፈቴኛ እንደቶኒ ከረዩረት ራወተ ዋኑ መከረቢ አጀንዳ ገራሲ ነምኒ ፊፍቲ ኤሶ ወራን እንጂፈን እዴርቡ አሲቲ ሞገረ ገለ ኡመቱ ኦሮሞ ፍታጅራ ገዴቢ ወለገትሽ ከነማቱ ከተማራ ይጭ ከራፉ ከራ መራኑ ዳንጋ መራኑ አማ ኦሮሞ ሞቱ ጫባጅራ በኒ ካሮሪ ሞቱማ ከና ኦሮሞ ጨብሱዳ ፋይዳ እንዲራርገ ኦሮሞ ጋሆ ጋፎ ኦሮሞ ጨብ እንዲ ፋይዳ አርገ ፋይዳ ንሳ ካሮሪ ሻቱ ኦሮሞ ጨብሱ
Ummanni Oromoo rakkoo fi gidiraan marfamee ilmaan isaa wayita akka bosonu adamfamanii, kiyyeeffamanii fi ajjeefamanitti muraasni Oromoo dhimma isaa cinatti dhiisee humnoota Tigraay waliin dhaabbachuudhaan gariin immoo mootummaa bilxiginaa Oromoo fi Oromummaa akka kosiitti xireeffate waliin hiriire kabaja Oromoon argachuu qabu qileetti darbachuun hin malleeyyuu kan jedhu qeerroon kun yeroo ammaa yeroo murteessaa ummanni Oromoo dhaabbatee of ilaaluu qabu akka ta'e hubachiise.
Naannoo Amaaraa gara seensee ummata Wallaggaa irratti waan sanuun yeroo raawwatu ummata Walloo irratti ummata Kamisee irratti wanni sanuun yeroo raawwatu sagalee qaamni ta'uuf hin jiru. Oromoonis gadi deebi'ee kun IDF wajjin garasii sirbaa kun immoo gara bilxiginaa wajjin sirbaa kanaafuu jiddumatti har'as turus kan miidhamaa jiru ummata Oromoo. Ummanni Oromoo of ilaaluu qaba dhaabbatee of ilaaluun amma dirqama yeroo kanatti. Yeroo kanarratti of ilaaliin immoo ummanni Oromoo jidduutti miidhameera. Hedduu ummanni jala miidhamaa waan ta'eef karoorri isaa karaa isaa daangaa isaa beekkatee akkaataa itti deemuu qabuun hunda wal karoorsee ummataan waliin walii galee waan kana sirreessuun dirqama ta'a jechuudha. Mootummaan hojii isaa hojjetaara. Oromoo cabsuu hojjetaara. Hayyoonnis irratti baranii namnis irratti baree of eeguun dirqama.
Falli ummata Oromoo filannoo hin qabne garaagarummaa malee tokkummaan ka'ee falmachuu qofaa akka ta'e kan gorsu qeerroon kun finxaaleyyiin naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa irratti namoota nagaa gara jabummaa shanaa akka jiran eeree gara giddu galeessa biyyattiitti dhufuun hoggantootaa fi beektota Oromoo bakka argatan hundatti dhabamsiisuu akka danda'an hubachiisuun ummanni Oromoo dursee of qopheessuu akka irraa eegamu dhaamsa isaa dabarfatee jira.
Oduu miidiyaa mootummaatiin urjaa jedhee waan biraasiif of galchuun qabu waraanni hin dhumanne waraanni ganaadha. Zamana kamuu ta'ee hin beeku abbaan gadaa Oromoo ni kabajama. Ni hidhama malee zamana duraanuu ni hidhame malee hin ajjeefamu. Baragana salphate Oromoon jechuudha. Salphina kana keessaa immoo ba'uuf tokkummaan ol ka'uu qaba namni. Akkatti salphataa jiraachuun hin ta'u bara baraan salphina. Bara baraan booyaa bara baraan himmaan gadhiisaatti jiraachuun waan hin taa'eef manni Oromoo daangaa daangaatti ka'ee waan kan ofirraa falmatuu qaba ofirrallee qolachuu qaba.
Liiban Jaarsootu gabaase. Abbootii gadaa dabalatee namoota bakka jilli gaggeeffamaa turetti ukkaanfaman 40 ol ta'an keessaa namoota 14 hidhattoonni mootummaa haala sukkanneessaadhaan fixan malee kanneen hafan eessa akka jiran qabatamaatti odeeffannoon mirkaneessuu dhabamuu isaatiin uummanni yaaddoo guddaa keessa akka jiru jiraataan aanaa fantaalee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan.
Namoota bakka tokkotti ajjeefaman malee namoonni hin ajjeefamne kan hidhaman kan rahafan waan jiraniif uummanni ammallee miira gaddaa keessa jira. Kana jechuun uummanni namoota 14 ajjeefame malee namoonni 25 achi buuteen isaanii agammaan argamne akkuma nama du'etti waan ilaalaa jiraniif miira gaddaa miira badaa keessa jira.
Abbootii gadaa karrayyuu eega rashananii booda qaamoleen mootummaa kan akka daballootaa fi miidiyaaleen mootummaa kan ajjeese shanedha jedhanii gabaasaalee sobaa dhiyeessaa turan irratti hundaa'uun namoota kanneenis mootummaan gara dabsee jiraachuu shakkii akka qaban himan.
Gidduu kanammoo informeeshinii akka nu qaqqabaa jirutti namoonni 25 kun kaambii bakka soogiddoo jedhamtu turanii ja'ama guyyaa lamatti bulchanii guyyaa lamattuu barii keessaa gara hoolanjitti geessanii hoolanjitirraa adaama mootuu aanaa lumee maal akkasitti oofaa jiranii mootummaan namoota ajjeefamassan shaneetu ajjeessee waan gabaasaa tureef namoonni kun karaa isaatiin akka hin argamne barbaadanas fakkaata kanaaf bakka bakka geeddaraa jiru.
Haqa dhumaatee abbootii gadaa fi warreen lubbuu isaanii hafi harka mootummaa jiran haala kamiin lubbuu isaanii baraaruun akka danda'amu irratti hawaasni karrayyuu marii eegalus ibsaniiru. Maatiin waree gamtootaa gadda guddaa keessa jiraachuu kan himan namni kun uummanni Oromoo maatii isaa kunneen jajjabeessuu akka qabus dhaamaniiru.
Qaama mootummaa faana wanti jaamu hin jiru. Mootummaan hagamaa dirree sana hin dhaabbanne akka dhaabbatullee hin seenu wanta jaamu jira. Yoo dandamaa ta'e namoota isaan harka jiru kana baafannee achi booda ijinnoo jiru akka tokkotti tarkaanfachuu barbaannaadha. Uummanni marii isaa ofuma faana karrayyuu walitti qabee karrayyuu ofuma faana bule malee qaamni biraa achitti marii isaan mariisisu hin jiru. Qaama biraa isaanis mariisisuuf ofitti waammatan hin jiru. Maatii wareegamtoota hagamaa miira keessaan deebine dubbachuullee kan hin dandeenye jira. Waan kana addarrummaan godhaa jiru hawaasuma karrayyuu bal'aatu bakka bu'ee isaanirraa godhamaa jira. Uummanni akka maraatetti abbootiin gadaa kun warra ajjeefaman bakka sanii kaafamee namoonni biraa akka rifileensi taa'uufaatti maritti jira.
Dhimma ajjeefamuu abbootii gadaa karrayyuu irratti abbootiin gadaa Oromoo iddoowwan garaagaraa jiran maaliif akka ajjeefaman qorachuurraa callisa filachuun uummata karrayyuu akka gaddisiise ifoomsaniiru.
Abbootiin gadaa Oromoodhaa bakka baay'eetti jiru. Abbootiin gadaa Oromoo tokkolleen bakka sanitti argame namni tokko hin jiru. Kabira dhiisee abbootii gadaa qofaa miti. Uummatumtu Oromootu naannawa san jiru Oromoota karrayyuu malee Oromoon biraa bakka sanin ejjenne kun akka waan baay'ee nama gaddisiisu. Abbootiin gadaa Oromoo bakka biraa kan Tuulamaa, kan Booranaa, kan Gujii Oromoota biroo hundi tokkolleen qaamni itti argame yookaan karaa ergaa bilbilallee wanti isaan dabarsan tokkolleen hin jiru jechuudha.
Omaratis, Homnoni Fintaliyi Amara Danga Oromiasena Jramaditi, Honken Hamate, Beladota Meet Ajrun, Hali Jirenya Ummata Karayu Yadoke Sajrachun Ipsun, Umani Oromo Karadan de In Ummata Karayubra Akat Abatut Amanir, Wabi Wakotu Gabasi. Rogesi Mirganamoma Iyaspir Tasfaye, Hit Atuta Motuma Bilt Agnatin, Manait Ati Darbatamun Agami. Rogesi Mirgana Moma Mediali Garagara Rati Murgota Namoma Sarbamani Falmu Iyaspirtas Fae Sadasa Dikdem Sadith Barakumala Makut Afur Magala Finfiniti Kutabulchinsa Magala Bole Ana Kut Afur Nano Adda Garji Jet Ami Bekamuti Hit Atuni Motumabilt Gnami Shale Jajawur Am Murad Rinya Mati Samarsun Yerot Eraf Ega Sakata Ani Boda Food Ani Demun Bakan Bekamniti Gesusani Made Radio Nidresha Garitiman Madenkunin Akajet Anti Policing Federal Afrikan Magala Finfiniti Meshale Warana, Jajabat and De Garamun, Manajrinya Matisa Marsun, Saati Lama Olif, Sakata Insa Gagisanir, Sakata Insa Tasfami Kanan, Warak Alim Barifamota in Masiasan, Walkabate, Kesumayu, Barifama Tof Tale, Itin Abi Ahmadifi, Kondaloni Olano Motuma Abi Ahmad, Abam Sifan, Jedu Argani Rajachun, Polisoni Kuni Revicha Mata Eran Gaha, Trunsani, Madin Eranir. Artista Jalun Dessa Afgafi Oemen Walintasi Seturin, Maneliki Fi Sernenaft Anya Dina Umata Oromotau, Ergadupate Boda Tarkanfi Lelistoni Sernenaft Anya, Latanin Ajefamu Yadachisun, Rogesi Mirgana Mumafi Hayusiasa Iyaspirtas Fae, Kan Hidame Ajaja Activist Totafi, Kondalota Amaratin Akata, Kan Eran Madikun, Iyaspir Guyota Murasadura, Biya Menelik Farsun Nama Adepsisu Ujar, Jechusatin Garewan Amara Hedu, Ada Chaturunsani, Himanir. Motuman Abi Ahmad, Hit Atota Samagala Finfinike Sabopasun, Namota Falla Sarnabiltagina Dubatan Hunda, Abam Sisa Kanjuruyota, Enumakana Magala Finfine Dabalate, Magalota Oromia Adada Kesati, Namot Sarnabulchinsa Motumabiltagina Durat Abatan Hunda, Adam Said Abam Sisa Akajuru, Gabasun Kenya Niadatam, Liban Jarso to Gabasi. Enyuma bu'uureffachuun hidhaan mootummaa Itoophiyaa taasisaa jiru yaaddessaa ta'uu biyyoonni lixaa jaha ibsan. Biyyoonni lixaa jaha Ameerikaa, Ingiliz, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaarkii fi Neezerlaand ibsa waloo haala Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru walqabatee baasaniin hidhaan mootummaan Abiy Ahmad enyummaa namoota bu'uureffachuun lammiilee biyyattii irratti taasisaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Namoonni mootummaa Abiy Ahmad kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hidhaman himannaa malee fi haala hin mijanne keessa jiraachuu kan eere ibsi biyyoota lixaa kun hidhamtoota walqabatee adeemsi Itoophiyaa keessaa baratame kun seera mirgoota namummaa idil-addunyaa. Kan sarbee fi dhaabbachuu kan qabu ta'uu erga ibsanii booda namoota hidhaman kunneen to'attoonni mirga namummaa idil-addunyaa akka daawwatan gaafataniiru. Dhumarrattis qaamolee wal waraansa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru keessatti qooda fudhachaa jiran lammiilee nagaa fi hojjettoota dhaabbilee deeggarsa namummaatiif tiksa akka godhan ibsi waloo biyyoota lixaa kun kan gaafate yoo ta'u lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru waraana furmaata kan hin arganne waan ta'eef lolli akka dhaabbatuuf waraanni Eertiraa Itoophiyaa gadhiisee bahuu qaba. Jechuun akeekkachiisaniiru. Kan gabaas Liban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaan seenaaf seexaatti fufaa turtii gaarii qabaadha.
Vamos. seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota oromoo yaadanna oromoo fi oromiyaa wal barsiifna akkasumas saboota impaayera itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina seenaa fi seexaa.
Yooyyaa akka moottan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa gooticha Oromoo Elemoo Qilxuu isinii dhiyeessina haga xumuraatti nu waliin tura. Qopheessan qophii tanaa Duubee Wayyeessaa ani immoo kan isin biraan ga'u Gurmeechaa Gammachuuti. Absoo Oromoon koloneeffattoota Abisiiniyaa irratti bara dheeraaf godhaa ture keessatti gulantaa adda addaatti ilmaan Oromoo kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti hirmaataniiru. Qabsoon Oromoon akka dhuunfatti akka tuutatti akka hawaasatti godhee hundisaa hin galmoofne garuu Oromoon erga bittaa sirna alagaa jalatti kufee kaasee qabsoo irraa hin rafne kunoo har'ayyuu qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jira. Keessumaa walakkeessa jaarraa 20ffaatii kaasee qabsoon Oromoon godhee qixaawaa fi kan walirraa hin cinne ta'ee yoona ga'eera. Qabsoo kana keessattis ilmaan Oromoo qaqqaaliin akka urjii halkaniitti ifanii mul'atan kanneen uummata isaaniitiif aarsaa lubbuu kanfalan hedduudha. Isaan keessaa bakkalchi barii baha Oromiyaa tokko Elemoo Qilxuuti. Elemoo Qilxuu maqaansaa dhalootaa Hasan Ibrahim Umar yoo ta'u Elemoon kan dhalatee guddate kutaa Harargee duraanii Konyaa Gaara Mul'ataa Ona Qarsaa Gandaraaree Bululootti. Abbaansaa Obbo Ibrahim Umar haadhisaa immoo Aadde Aashaa jedhamu. Elemoon kan dhalate naannawa bara 1929tti. Elemoon yookiin Hasan Ibrahim umurii isaa dargaggummaa akkuma ilmaan Oromoo baadiyyaa kamiittuu jabbii tiksaa bishaan facoo taphataa farda gulufaa yoo ta'u naamusa cimaa nama qabu ture. Akkuma daa'ima maatii musliimarraa dhalate tokko mana barnootaa madarasaa galee quraana qara'eera. Umurii isaa gara amata 20tti oggaa dhiyaatu gara Dirre Dawaa deemee barnoota isaa itti fufuu hede. Gara Dirre Dawaa deemee barnoota isaa itti fufee otoo jiru dalagaas argachuu barbaade. Haala kanaanis araba dhalootan nama Yaman ta'e kan Haaji Umar jedhamu biratti dukkaana namicha kanaa keessatti gurgurtuu meeshaa ta'ee mindeeffame. Haaji Umar meeshaa Eden irraa jublaa fidee daldaltoota Dirre Dawaa warra Qeexoo yookiin Chirchaaroon gurguraniif raabsa ture. Elemoon amala bareedaa qabuun dandeettii nama walii galuu fi amanamummaa isaatiin Haaji Umar biratti jaalatame daldaltoota Dirre Dawaa hedduu birattis beekamtii argate. Takka ture cufaayyuu dukkaana haajii keessa oolurra ofuma isaatii meeshaa haajii biraa fudhatee namoota dukkaana qaban irra deemee gurguruu eegale. Kanaanis qabeenya horataa dhufe. Yeroo boqonnaa isaatti ammoo gaazexeessota afaan arabaatiin barreeffaman kan meeshaa haajii umarfaa waliin gara Dirre Dawaa galan hedduminaan dubbisuu eegale. Keessumaa qabsoo Aljeeriyaa fi Yamanitti bittaa koloneeffattoota Faransaay fi Ingiliz irratti gaggeeffamu irratti hedduu dhorme. Wayita inni Dirre Dawaa jiraatu sochiin afran qalloofaa eegaluurra waan tureef hiriyoota achi keessaa horatee keessumaa Abubakir Muusatiin walitti muchoomee tuuta afran qalloo maallaqaan gargaaruu eegale. Elemoon jimaa hin qamau, tamboo hin tuutu, alkoolii hin dhugu ture. Amalaanis namummaanis jaalatamaa ta'uusaarraa kan ka'e daldaltoonni Dirre Dawaa bebbeekamoon ija irra buufatan. Kanneen keessaa namni dhalootan nama Yaman ta'e kan bahaa Nahaadaar jedhamu Elemoon biizinasa isaa Eden jiru achi deemee akka gaggeessuuf kaadhimmate. Elemoos amansiisee gara Eden akka deemu taasise. Elemoonis bara 1957tti gara Edenitti ce'e. Eden seenee erga biyyaa wal baree booda hojii warra imaanaa isatti kennatees hojjetaa ofiifis akkuma Dirre Dawaatti hojjetaa ture meeshaa bitee buufatee daldaltootatti gurgurachuu eegale. Daldalli isaa hedduu waan qajeeleef mindaan hojjechuurra gara biizinasa ofii gaggeessutti ce'e. Cufaayyuu meeshaa Edeni bitee achumatti gurguruurra taayiwaan deemee meeshaa jumlaadhaan gara Eden fidee gurguruu eegale. Haala kanaanis Elemoon Eden keessatti yeroo gabaabaa keessatti daldalaa beekamaa ta'e. Maqaasaas Hasan irraa Elemootti jijjiirrate. Intala Oromoo Edenitti wal bare takkas achumatti fuudhe. Wayita Elemoon Eden seene Yaman bittaa warra Ingilizii jala turte. Wayita sana dargaggoonni Yaman dhaaba adda bilisummaa biyyaalessaa National Liberation Front jedhamu ijaaranii bittaa Ingilizii jalaa bahuuf fincila gaggeessaa turan. Elemoonis dhaaba kana deeggaree yaadaa fi maallaqaan gargaarutti seene. Damni adda bilisumma biyalessa kunis bara 1960 milkaa'e gabrummaa ingilizii ofirraa buqqise yaman bilisa baate. Biyyattiinis rippaabilika yaman kibbaa taate gaafa hundooftu warreen qabsoo bilisummaa deeggaraa turan keessaa elemoon tokko ta'uun galateeffatame. Elemoon qabsaa'ota yaman waliin qofa miti kan qunnamtii uummate. Dhaabbata bilisa baasaa Filisxeem waajjira Edenii qabu waliinis michummaa qaba ture. Akkasumas adda bilisummaa Eertiraa waliinis Edenitti hariiroo uummatee wal'aansoo isaanii hordofaa ture. Wayitii Elemoon Edenitti dhaqe sun wayitii ilaalchi sirna sooshaalizimii babal'ate, sirni cunqursaa itti balaaleffatamuu fi bilisummaaf gabroffataa jalaa ba'uuf naannawa addunyaa maratti qabsoon itti finiine ture. Elemoon uummatasaa uummattoota cunqurfamtoota addunyaa warra birootiin akka wal fakkaatu hubate, qabsoo Oromoos kan uummattoota cunqurfamootaa waliin wal bira hiriirsuuf murate. Kanaaf qabeenyi dhuunfaa fi duroomni inni keessa jiru isa gammachiisuu hin dandeenye. Akkuma yaman kibbaa ingilizii jalaa baatee biyya bilisaa taatee hundoofteen dhaaba adda bilisummaa biyyaalessaa keessatti galmaa'ee kitaabilee sooshaalizimii irratti barreeffaman hedduu dubbise. Qabsaa'onni addunyaan dinqisiifate kan akka Che Guevaraa fi Hoochimin qalbii Elemoo hatan. Elemoon qabeenya qabuu fi hariiroo gaarii mootummaa waliin qabuun ilmaan Oromoo haala adda addaatiin gara Eden dhufan haalan gargaare. Warra yaman dhufan hunda nyaataa fi dhugaatii qofaan otoo hin taane mana horii isaatiin kireesse fi akka qubatanii of danda'anis godhe. Elemoon Eden keessatti beekamaa ta'uu isaarraa kan ka'e qabsaa'onni gama adda addaatiin dhufan warra Eertiraa dabalatee mana isaatti wal ga'u turan. Kan kana bare qoonsilaan Itoophiyaa Eden jiru qaafira jala kaa'ee hordofsiisuu eegale. Elemoon biizinasa kana yeroo Eden keessatti dalagu namoota bakka adda addaatii dhufanitti jumlaan waan meeshaa itti kennuuf bara 1961 tti daldalaan amantii musliimaa ta'e kan hundeensaa baa Oromiyaa ta'e sabaan Oromoo hin taane tokko Elemootti siqe. Meeshaa duubee irraa fudhate maallaqa isaa biyyattiin siif kennaa mee gara Finfinnee koottu. Achumaanis biyya laaltaa daldallis akkamitti akka biyyattiitti hojjetamuu danda'us ni qorattaa jedhee maalachiise. Akkuma ilmaan Oromoo hedduu nama amanuu kana jalaa Elemoonis ba'uu hin dandeenye. Elemoon maallaqa isaa fudhachuuf achumaanis haala biyya keessatti socho'uun danda'amu qorachuuf gara Finfinnee bara 1961 tti wayita deeme. Namtichi meeshaa irraa fuudhe sun Elemoon diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiin gargaara jedhee tika mootummaa Hayila Sillaasetti himee qabsiise. Elemoon qabamee mana hidhaatti erga darbatamee booda reebicha akka maleetu irratti adeemsifame. Harkaa fi miila hidhanii fannisanii tumanilleen iccitii tokko irraa argachuu hin dandeenye. Erga ji'a jaha guutuu garafanii booda waan irraa argatan dhaban. Innis mootummaa Habashaa malaammaltummaan jiraattu keessaa warreen maallaqaan bitatu argatee matta'aa kennee fi walaba jedhamee gallakkifame. Oggaa mana hidhaatii ba'u danda'ee lafan ejjetu ture. Elemoon erga mana hidhaatii ba'ee booda otoo gara Edenitti hin deebi'in sabboontota Oromoo waldaa maccaa fi tuulamaa gaggeessan tokko tokkoon wal argee mari'atee ture jedhama. Erga hidhaatii ba'ee deebi'ee gara Eden deeme. Erga gara Edenitti deebi'ee garuu akkamitti akka bittaa Habashaa saba isaarraa buqqisuu yaaduu malee waa'ee daldala isaatii yaaduu hin dandeenye. Gara Edenitti akkuma deebi'ee wanti inni dura godhe tokko hawaasa Oromoo magaalaa sanitti hundeessuu ture. Bulchiinsa magaalaa Edenis eeyyamsiisee akka isaan biiroo siyaasaa bananiif godhe. Kanaaf waajjirri siyaasaa Oromoon biyya alaatti yeroo duraatiif banate waajjira Edenii jechuun ni danda'ama. Abjuusaa hundi sirna Habashaa uummata isaa gabroffate buqqisuu ture. Akkamitti akka dhaaba qabsoo gita bittaa Habashaa irratti finiinsu otoo iyyaafataa jiru ijoolleen Oromoo qabsoof manaa ba'an akka Moqaadishootti wal ga'uuf karoorfatan dhaga'e. Innis isaan qunnamuuf gara Moqaadishootti balali'e. Achittis qabsaa'ota Oromoo kan akka Abdul Kaarim Haajii Ibraahim yookiin jaarraa Abbaa Gadaafaa waliin wal qunname. Jaarraa Abbaa Gadaafaatis nama akka Elemoo michooma mootummaa yaman waliin qabuu fi kan falmattoota bilisummaa kan akka Palestine Liberation Front waliin wal beeku argachuun miira guddaa isaaniif uume. Qabsaa'onnis Moqaadishootti basaastota Sumaalee jalaan mimmiliqanii walgahii isaanii wayita xumuran qabsoo hidhannootiin mootummaa Habashaan falmuuf murteeffatan. Elemoonis Edenitti deebi'ee haala qabsaa'onni Moqaadishoo jiranii fi kanneen bakka biraa jiranis basaastota Sumaalee jalaa miliqanii dooniidhaan gara Edenitti darbanii Edenitti loltummaan leenjii mijeesse. Kanaafis maallaqa barbaachisu qabatee ji'a booda Moqaadishootti deebi'e. Sana boodas bara 1962 tti dargaggeeyyiin sabboontonni Oromoo tika Sumaaliyaa jalaa lusaan miliqanii akkuma Elemoon karoorsetti Eden galan. Dargaggoota achi deeman keessaa 35 Edenitti ji'a 7 leenjii loltummaa yoo fudhatan jarra abba gada akka ribeelola hoogganuuf haala elemoon mijeessen buufata leenjii Palestine Liberation Front biyya Sooriyaa jiru deeme achitti leenji'e. Jaarraanis leenjii isaa fixatee bara 1963tti Edenitti deebi'e. Haala kanaan baruma sana qabsaa'onni Oromoo jaarraa abbaa gadaatiin durfama 36 doonii Edenii koranii karaa Somaaliyaatiin lo'anii Oromiyaa lixuuf imalan. Wayita kana elemoon jara wajjin deemuuf kaanan ati yoo ala kana turte karaa dippiloomaasii fi maallaqaatiin as teessee nu gargaarte irra wayya jedhanii kadhatanii hambisan. Haa ta'u malee qabsaa'onni Oromoo hidhatanii karaa Somaaliyaa hulluuqanii gara Oromiyaa lixuuf Yaman irraa ka'an hin milkoofne. Dooniin halkan isaan koranii ittiin deeman karaa isaan fedhan otoo hin taane gama isaan hin barbaanneen kiiloomeetira 200 fageessitee qarqara galaana irraa bakka biraatti isaan harcaafte. Achiin humnoonni tikaa Somaaliyaa bakka isaan ciisanitti marsanii dhukaasa itti banan. Isaanis hanga tokko erga ofirraa faccisanii booda harka kennatanii mana hidhaa lixan. Elemoon akka waa'illansaa hin milkoofne dhagayee gadduus abdii hin kutanne. Qabsoo Oromootiif fira horuuf gara Sooriyaa, Iraaq, Saawudii Arabiyaatti imalee qabsoof gargaarsa walitti qabuuf dhama'e. Keessumaa dhaabbata bilisummaa Paalestaayinii fi adda bilisummaa Eertiraa waliin walitti hidhata gaarii uummate. Elemoon otoo abdii hin kutin meeshaa waraanaa gargaarsa adda bilisummaa Eertiraatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessan gara Itoophiyaatti galchuuf murteeffate. Bara 1965tti Elemoon walgayii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walgayiin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo kan xumure yoo ta'u, Elemoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqamni itti kenname. Elemoon walgayii Finfinnee kana booda hiriyaasaa hundee Taqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsootti deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birroo kan Galamsootti hidhamanii turan waliin wal argee mari'achuu danda'ee ture. Elemoon erga biyya keessa galee dhoksaan socho'uu jalqabee kaasee harka lafa jalaatiin humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Humni kunis buufata isaa tulluu carcarirratti bakka iddoo gubbaa qorichaa jedhamu irratti godhate. Ji'a caamsaa bara 1966 Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa qorichaa irratti kaambii dhaabe. Hidhattoonni Elemoon gaggeeffaman dursanii eegdota namicha Mulaatu Taganyi jedhamu abbaa rafaa uummata naannoo sanaa baay'ee hacuucaa ture ajjeesan. Mulaatuunis barsiisan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajaje. Kana booda Elemoon faa Mulaatuma mataasaa ajjeesan. Duuti Mulaatuu namoota naannoo sanaa naasisus naafxanyaan nama ajjeesu ofiifis akka du'uu danda'u mirkaneesse. Bulchaan konyaa sanaa loltoota isaa ergee tuuta Elemoon durfamu akka balleessan ajajus milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni Galamsoo irraa bobba'an ribee loltoota Elemoo qiltuutiin hoogganaman dhaabuu waan dadhabaniif mootummaan Itoophiyaa waraana nama Jeneraal Getaachoo Shibashii jedhamuun hoogganamu humna guddaa waliin irratti hiriirse. Waraanni Elemoon hoogganamu waraana guddaa akkasii waliin walgituu baatus waraanni Jeneraal Getaachoo ribee loltoota akka salphaatti mo'achuu hin dandeenye. Dhumarratti humni Getaachoo naannoo Xirrootti humna waraana bilisummaa Oromootti baay'inaan marsee lolli guddaan erga gaggeeffamee booda Elemoon akka harka kennatu dirqisiise. Gootichi Elemoo qiltuu harka kennatus dhumarratti waan godhu malateet harka nan kennadha jedhee diinatti hime. Wayita loltoonni diinaa isa qabuuf itti siqan garuu boombii irratti dhoosee ofis ajjeese. Elemoon du'us bu'uurri inni lafa kaa'ee deeme ni fulla'e. Jagnummaasaa gaara qaxxaamuree laga ce'ee faarfame. Duuti Elemoo Oromoo ni xiiqesse malee hin naasifne. Qabsoorraas duubatti hin deebisne. Hiriyoonni isaa sooressa abbaa gadaafaa xumboora isaa irra caalaa qabsiisanii harargee mara keessa labanii dargaggoo Oromoo qabsoo hin dhaamneef kakaasan. Elemoon ni kufee qabsoon itti fufe. Arras qabsichi qaqqaalii keenya nu jalaa nyaatus hin xumuramne. Elemoon garuu dhaloota dhufaa darbaadhaan yaadatama jaalatamas. Egaa seenaa gooticha Oromoo Elemoo qiltuu dheeraa keessaa kan gabaabsinee dhiyeessine kanumaan goolabna. Torban seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.
Sa Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti siinirratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti siiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.